Jums personiski, kā dabas zinātniekam, ko jums nozīmē šis lieldienu laiks, ar kādām aktivitātēm, ar kādām pārdomām jums tas saistās?
Nu, lieldienas, kā norāda nosaukums, ir lielas dienas. Tas nozīmē, ka diena kļūst garāka par nakti un daba mostas vēl vairāk nekā viņi sāk mosties jau agrāk ziemā. Tas nozīmē, ka mēs ik uz soļa varam redzēt pirmās pavasara puķes, un mēs katru dienu varam redzēt jaunus gājputnus, kas pie mums atgriežas no siltajām zemēm.
Jā,
pierada tagad.
Jā, tad mēs varbūt varam arī to pieminēt, ka lieldienas saistās arī ar kaut ko brīnumainu, tas ir gan šajā kristīgajā vēstī ietverts, gan to, kas notiek dabā, tas arī ir brīnums, un jums klēpja arī laikam ir viens brīnumiņš, kas šobrīd piedalās sarunā.
Nu, brīnumiņam jau drīz būs gads, tā kā viņš arī iepazīst pasauli, un kad to vislabāk darīt kā lieldienās, protams, izejot dārzā, meklējot paslēptās olas, bet arī ieraugot, ka starp paslēptajām olām zied puķis, zied dārza puķis un zied savvaļas puķis, mālēpes, zied zilās vizbulītes un ir arī citi augi, ko cilvēki mazāk pazīst, piemēram, zalktenes mežā, ļoti labi zied tagad novērojams. Un mēs dzirdam putnus, mēs jau esam dzirdējuši cīruļus, mēs jau esam dzirdējuši baltās cīlavas, kuru katru brīdi būs klāt pirmie ķauķi un atliek tikai atvērt acis, atvērt logu un ieraudzīt to, kas dabā ir dzirdams un redzams.
Jā, un jums, nejot, nu kā zinātniekam dziļāk šajās dabas zinātnēs, vai jums tas, kas notiek dabā, tas, kas notiek pasaulē, arvien mazāk izbrīna vai gluži otrādāk? Tas kļūst arvien lielāks brīnums un pārsteigums.
Nu, katru dienu tu uzzini kaut ko jaunu. Mūsdienās un iespējams jau krietni sen zināšanu ir tik daudz, ka visas viens cilvēks nevar uzzināt. Nevar iemācīties, galvenais ir nezaudēt spēju interesēties par to, kas notiek apkārt. Nu, ja mēs skatāmies uz to, kādas sugas Latvijā ir sastopamas, tad, nu, īpaši runājot par bezmugurkalniekiem, mēs tādas varam atrast, nu, es baidos būt pārsteidzīgs, bet katru dienu atliek tikai viņus pētīt. Nu, mana sieva atklāja jaunu zirnekļu sugu pirms dažām nedēļām, bet, nu, materiāls gan bija ievākts pagājušajā gadā tajā mūsu purvizpētes projektā. Nu, tas nozīmē, ka pārsteigumi būs, viņi tikai ir jāspēj ieraudzīt. Mums ir pārāk maz cilvēku, kas pēta tieši dabu.
Ja jūs varat teikt, ka Latvijā ir ļoti daudz jaunu neizpētītu sugu?
Nu, protams, nu, izpētītās sugas ir tās, kas ir redzamas. Nu, putni ir diezgan izpētīti, bet nu arī tur klimata pārmaiņu rezultātā un tas, ka ir vairāk acu pāru, kas skatās, sugu kļūst vairāk, jo, piemēram, pat labāk Somijā ir vairāk konstatēto sugu skaits nekā Latvijā, bet Somija atrodas uz ziemeļiem, tas tā kā nebūtu loģiski, bet tas ir tamdēļ, ka Somijā ir daudz vairāk putnu vērotāju, pie mums tik daudz nav. Nu, taču runājot par sugām, kas ir neredzamas, nu, zirnekļi, augsnes nematodes, tur, nu, atklājumi, protams, ir iespējami daudz vairāk. Ja kāds cilvēks grib atklāt jaunas sugas Latvijas faunai vai varbūt pat jaunas sugas zinātnē vispār, tad ir jāpēta tādi ļoti sīki dzīvnieciņi, kam ir pietrūcis uzmanības un kuris mazāk redzam, mazāk harismātiski, publikai nepatīk. Nu, pangodiņi, sēņodiņi, ir ļoti, ļoti daudz kukaiņu, nematožu un zirnekļu, kas gaida savu atklājēju.
Kādas ir tās pārmaiņas, kas šobrīd notiek Latvijas dabā? Nu, es domāju par sugu kaut kādām izmaiņām vai kaut kādām jaunām sugām, kas nāk klāt.
Ir vismaz divu veidu ietekme, tas ir, ko mēs varam notaukt par dabiskām izmaiņām, tas, nu, vairāk saistīts ar klimatu, un tad mums ir dažas sugas, kas ir pazudušas, spilgtākais piemērs ir baltirbe, kas mūsdienās Latvijā vairs neligzdo, bet ligzdoja vēl pirms 30 gadiem, un ir sugas, kas ienāk no dienvidiem, kā piemēram bišu dzenis, kas ligzdo Latvijā kopš 2003. gada, kas ir dienvidu suga, un tad ir cilvēku radītās izmaiņas. No cilvēku radītām izmaiņām ir divas jomas, kas visvairāk ietekmē, ir mežsaimniecība un lauksaimniecība. Vairāk esmu pētījis lauksaimniecības ietekmi, un tad, diemžēl, ja mēs gribam saglabāt tās sugas, kas mums ir, un to turisma atrakciju, kas ir Baltijas tārķi praktiski visiem Vācijas turistiem, tad mums būtu jāierobežo intensīvās lauksaimniecības izplatība un vairāk jāatbalsta agrovide, jāatbalsta tādas lauksaimniecības metodes, kas saudzē dabu un politiski augstākajā līmenī būtu jāatbalsta bioloģiskā lauksaimniecība, nevis konvencionālā lauksaimniecība.
Un kas notiek ar melno stārķi Latvijā?
Nu, to jums labāk vajadzētu jautāt Mārim Strazdam. Taču populācija, ja mēs salīdzinām ar to, kas bija 90. Gadu sākumā, ir samazinājusies. Tas galvenokārt ir noticis pēc Māra Strazda pētījumiem mežsaimniecības dēļ, un ne vienmēr tiešās izciršanas dēļ, bet tam dēļ, kā cērtot mežu pavasarī, tiek radīts troksnis, tā kā ligzdu mēs varam arī nenocirst, bet trokšņa dēļ melnie stērķi vienkārši pamet šo teritoriju, jo viņiem ir baili.
Lieldienās nesola tādu īpaši labu laiku, bet ja nu kāds cilvēks tomēr vēlētos priecāties par dabu šajās dienās, tomēr tās ir vairākas brīvdienas, tad kādi būtu jūs ieteikumi? Kā viņam to vislabāk darīt, lai viņš visvairāk kaut ko spētu ieraudzīt?
Es gribētu citēt vācu sakāmvārdu, ka laukam ir acis un mežam ir ausis. Tas nozīmē, ka nu, jums ir jāskatās un jāklausās. Jūs redzat vai dzirdat kaut ko nepazīstamu, vai nu jācenšās atcerēties, vai, nu, ja jūs esat tik tuvu šim te nepazīstamajam dzīvniekam vai augam, tad censties to nofotografēt, un pēc tam ir tāds portāls dabas dati.lv, kur jūs varat ievietot savu fotogrāfiju vai arī skaņu ierakstu, un tad speciālisti palīdzēs jums to noteikt. Nu, vai mēģiniet noteikt paši, ja jums ir vēlēšanās kaut kur īpaši braukt, brauciet, ir Ķemeru nacionālais parks, ir Engurs dabas parks, kur ir vērotāju takas, kur ir arī mazi informācijas stendi, kas palīdzēs jums redzēt nu, to, kas tur ir visbiežāk sastopams. Un pēc dažām nedēļām Latvijas ornitoloģijas biedrība visā Latvijā rīko arī putnu dienas. Tas gan nebūs tieši lieldienās, bet tur tiek piedāvāts bezmaksas ekskursijas.
Kas ir jūs paši tāds skaistākais pēdējā laika novērojums dabā, kas jums ir sagādājis nu, pašam tiešām tādu vislielāko prieku?
Nu, es tikko biju Ķemeru Nacionālajā parkā. Svētdien bija saulains rīts, ļoti skaisti ziedēja zalktenes mežā, un mēs novērojam apodziņu. Kaut ko vienu no tā es negribu izcelt, bet šāds te skaists pavasara rīts mežā ir ļoti jauks piedzīvojums.
Vai jums ir kāds mīļākais putns?
Nu, tā nevarētu teikt. Es domāju, ka visi putni ir skaisti. Nu, cilvēkiem patīk tie putni, kas ir uz apsveikuma kartiņām. Nu, tur parasti ir svilpji, kas ir sarkankrūtīši, un tad tur ir sarkanrīklītis. Daži cilvēki domā, ka tas viens un tas pats var būt, lai gan viņš ļoti labi var atšķirt. Es tā nedomāju, ja jūs apskatiet lauku zvirbuli vai mājas zvirbuli pie sava loga vai lielo zīlīti, nu, tur arī ir pietiekam daudz skaistu krāsu vai pietiekam daudz ornamenta, lai jūs varētu priecāties arī par šādu te parastu putnu vai to pašu balto stārķi.
Kā jūs vērtējat to, ka tagad nu ļoti daudz cilvēki ziemā priecājas par putnu barošanu, un tagad pret veselu industriju, ka tu vari tur veikalā nopirkt tās barotavas un barību, un cilvēki tādā veidā vēro šos putnus?
Tas ir ļoti labi. Putnu barošana ir bijusi vienmēr, kā zinātnieki atzīst, tad putnu barošana vairāk ir vajadzīga cilvēkiem nekā putniem. Zināms skaits putnu aizietu bojā, ja viņus nebarotu, taču arī acīm redzot zināms skaits barotavu, nekalpo tam, kam viņas būtu domātas. Tas nozīmē, vienmēr tiek atgādināts, bet nu, pētījumi nav veikti, cik daudz es atrod dzirdīgas ausis, ka ja sāk barot putnus, tas jādara visu ziemu. Un arī tagad, ja uznāktu sniegs un ledus, būtu jābaro putni. Šajā brīdī vairs nē, bet ja uznāk nelabvēlīgi laika apstākļi, putni atcerās vismaz tādā laika mērogā kā viena ziema, kur bija barība, un tādos sliktos laika apstākļos viņi atgrieztos uz barotā un pārbaudīt, vai šeit nevar atrast barību. Un ja viņi neatrod, tad viņi aiziet bojā. Tas nozīmē, ka ja cilvēks aizbrauc ziemā atvaļinājumā uz divām nedēļām un tajā laikā putnus neviens nebaro, tad tur noteikti daļa no tiem putniem, kas bija pieraduši pie barotavas, aiziet bojā. Nu, izņemot, ja tāda laika apstākļa, kad ir plus 5, tad droši vien nē, bet ja ir sals un īpaši, ja ir apledojums, jo putni barību dabiski uzkrājais koka mizas, nu, vairums zīlīšu, tad daļa no tiem putniem aiziet bojā.
Jūs redzat, ka vairāk pat vajadzīgs pašam cilvēkam nekā tiem putniem.
Nu jā, tāpēc, ka tas veicina kontaktu ar dabu, cilvēkiem patīk skatīties, nu, vērīgi cilvēki var ievērot sugas. Tie, kas saka, ka nevar, tie vienkārši nav vērīgi, jo mana meita atšķiras svilpja, respektīvi sarkankrūtīšu tēviņu no mātītes atšķiras tad arī, kad viņai bija 2,5 gadu. Tas nav nekas neiespējams. Tā kā tās parastākās sugas, kas pie tam nāk pie loga, tas nozīmē, viņas ir novērojams ļoti tuvu, viņus var iemācīties atšķirt.
Bet vispār šī ziema, laikam, putniem ir bijusi labvēlīga, vai ne?
Nu, šī ziema tādiem, nu, kā dabā teiktu, nīkuļiem ir bijusi labvēlīga, jo ir droši vien izdzīvojuši daudz tādu putni, ja būtu bijusi ilgstošas salas, būtu aizgājuši bojā. Un tas pats sākāms arī par bitēm. Man kolēģis ir biškopis, un viņš teica, jā, nu, man ir saima, kuri uz dažām kārēm, laikam, četrām vai sešām, tas ir diezgan maz, un viņi ir izdzīvojusi. Nu, tas nozīmē, ka ziema ir bijusi maiga.
Un tagad, laikam, ir laiks, kad mēs varam mudināt cilvēkus atkal taisīt putnu būrīšus.
Tātad tas teiciens par to, ka ragā uz taisa vasarā, bet ratus ziemā, tad, jā, mēs to varam darīt. Bet tādām sugām kā lielā zīlīte, kas savas ligzdošanas vietas noskata jau rudenī, nu, jā, ir pēdējais laiks vai ir praktiski par vēlu. Nu, bet ir tādas sugas kā melnais mušķērais, kas vēl nav atgriezies no siltajām zemēm, nu, no savām ziemošanas vietām Āfrikā. Tad, tiem, protams, mēs varam gatavot būrīšu, bet, nu, mājas strazdiem un lielajām zīlītēm ir vai nu par vēlu, vai pats pēdējais brīdis.
Sakiet, cilvēks varbūt domā, es tagad ziemā baroju tos putniņus un uztaisīju būrīti, vai tie putniņi arī pēc tam kaut kādu savu atdevi dod, teiksim, nolasot kādas kukaiņas no dārza?
Jā, protams, mēs varam atcerēties to slaveno piemēru par Ķīnu. Ķīna ļoti radikāli iznīcināja praktiski visu savu zvirbuļu populāciju un tamdēļ viņiem strauji pieauga to tieši kukaiņu, kas ir kaitīgi lauksaimniecībai, to skaits. Tad, ja mēs skatāmies mūsdienās, tad putni palīdz noturēt to kukaiņu populāciju kaut kādā fona līmenī. Neviena plēsēju un upuru populācija, plēsēju šajā gadījumā būtu putni un upuri kukaiņi, tie divi dzīvnieki, kas ēd viens otru, tad neviena plēsēju populācija, nevienu upuru populāciju nav novedusi līdz iznīcībai, jo tad viņi paši aiziet bojā. Bet viņi vienkārši samazina to kukaiņu skaitu. Ja cilvēks ir radījis tādus apstākļus, kas ir ļoti labvēlīgi kukaiņiem, nu, piemēram, iesējis vai nu mežā vai dārzā vienu kultūru ļoti lielā platībā, nu, tām kukaiņu sugām, kas tieši šo te kultūru ēd, tas ir ļoti, ļoti labi apstākļi, nu, tas ir klāts galds, tad tur sakrītot labvēlīgiem laikapstākļiem, nu, kukaiņiem parasti patīk ļoti sauss laiks, putni neko nespējas darīt. Viņi, protams, palielinās šī te kukaiņa proporciju savā diētā, bet uz tā kukaiņu daudzuma tas kukaiņu populāciju nekādu neietekmēs.
Ko jūs novēlētu cilvēkiem šajās lieldienās?
Nu, es varu novēlēt jauku laiku, dzirdīgas ausis un labu noskaņojumu.
Jā, paldies un priecīgas jums arī lieldienas.
Jums tāpat.